Hann átti að ekki breyðast út.
Já, það hefur breyðist mynd út og fætt út.
Heldur ekki?
Nei.
Já, þetta er kona hér í Reykjavík sem sagði mér, hún átti mörgbörn. Og hún átti dreng sjö ára gamla liggjandi á landakoti, það var á dögum Matthías Reynarssonar læknis. Og hann lá með tveimur eldri mönnum á stofu og hans rúm var haft undir gluggana svo hann gæti séð út á götuna. Hún var illt í fæti. Og móðir hans náttúrulega heimsótt hann á hverjum degi svo gefur að skilja nú sjö ára barn. Og einn daginn þegar hún kemur til hans þá bregður hennu nú heldur. Því að annar gamli maðurinn var lifandi, en var mikið veikur, en var þó með rænu. En hinn var dáinn og líkið lá í rúminu. Svo hún sagði sér hefðu nú berga orðin sel og segir við drengin, nefnaði með nafni, ég ætla ekki að gefa nafnið. Hvernig líður þér, vinur minn, segir bara, staðinn, nefndar með nafni, gælu nafni. Hvernig líður þér, vinur minn, mér, ágætlega, segir hann. Hann einar farinn. Ég sá þegar hann fór hann bara skildið dettir sem er í rúmuna. Mamma, hann ekki dáinn. Ég sá þegar hann fór. Heldur þú að sjóra barni? Barni detti í huga að skrifa þessu.
Já.
Drengur var ramsti. Það var hún búin að vita fyrr. Hann var rammstig. Og þá segir sjúklingurinn sem var nú lifandi. Já, hann skrítinn þessi litli. Hann sagði þetta við að Matthías áðan líka þegar hann kom inn á stofuna. Nú, hvað sagði læknirinn, segir móðurinn. Jæja, vinur minn, klappa honum á kollinn. Þetta er verkið meira.